Iov 42, începând cu versetul 10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi i-a pus numele Yemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren-Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Amin. Om loc. Ieri am pus pe grupul bisericii o poezie misterioasă a lui Vasile Voiculescu și despre spin era poezia aceasta, o ilustrare a coroanei de spini pusă pe capul Domnului Iisus Hristos, a blestemului spinului, pentru că spinul este semn al blestemului, spin și pălămidă, să-ți dea pământul. Nimeni nu seamănă spini și nimeni nu-și face de lucru cu spinii, însă au o caracteristică specială spinii, pe cât sunt de respingători, de periculoși, de dureroși la atingere, ei pot să producă flori foarte frumoase. Avem pe aici, pe geamuri, niște spini. Unii din ei înfloresc o dată pe an, fac o floare o dată pe an și durează o zi floarea aceasta, dar e extraordinar de frumoasă. Ați văzut și dumneavoastră câteodată. Parcă am spune că merită truda de un an, nu? Pentru o zi. Cum a făcut Domnul să crească un curcubete pentru Iona și spune după aceea, n-ai făcut nimic pentru asta, eu l-am făcut într-o zi să crească și într-o zi s-a și uscat și ție ți-a fost milă de el. Și în spinul acesta ne regăsim cu toții, în spinul de pe fruntea Domnului Iisus Hristos, care a însângerat fruntea Domnului Iisus Hristos, natura noastră păcătoasă. El a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Însă există speranță pentru noi chiar acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos. Și spune Vasile Voiculescu, o să o citesc toată, că sunt numai două strofe. Și acum se plânge spinul că-mpletit te-a sângerat cu aspra lui coroană fără de voia lui, ci doar silit de gâzi în nebuneasca lor prigoană. Dar eu nu-l cert ca stat să-l împletească, ci când și înfipse ramurile crunte, nu s-a îndurat deodată să înflorească acolo sus pe chinuita-ți frunte. Una este să înflorești pe fruntea Domnului Iisus Hristos și alta este să fii indiferent și să participi și să accentuezi chinul și suferința. Căci Domnul a murit pentru toți, și pentru tâlharul de la dreapta și pentru cel de la stânga. Unul din ei a înflorit. Într-o clipă, acolo pe cruce, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. 10 leproși au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos, dar unul dintre ei a înflorit. Când s-a văzut curățit de lepra lui, s-a întors înapoi și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și i-a mulțumit. Când Domnul a coborât de pe munte, a venit un lepros și s-a aruncat la picioarele lui și a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul i-a spus, da, voiesc, fii curățit. Și îndată a fost curățit de lepra lui, a înflorit. La picioarele Domnului Iisus Hristos a venit o femeie păcătoasă și plângea, și cu lacrimile uda picioarele Domnului și cu părul capului le ștergea. Și Domnul spune, vezi pe femeia aceasta? Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. Și apoi spune femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, a înflorit acolo, la picioarele Domnului Iisus Hristos. nu suntem vinovați că suntem spini sau că ne-am născut spini, dar suntem vinovați că nu vrem să înflorim pe fruntea Domnului Iisus Hristos. Suntem vinovați că suntem indiferenți. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare, spune Apostolul în Evrei, capitolul 2. Am amintit despre asta pentru că și Iov a înflorit în final. S-au înflorit chiar și prietenii lui Iov și toată comunitatea aceasta, pentru că se încheie cu un banchet cartea aceasta, se încheie cu o masă festivă la care participă toți, se încheie cu bucurie, se încheie cu armonie, cu restaurarea și restabilirea relațiilor care au fost întrerupte pentru o perioadă de timp, se încheie cu restaurarea lui Iov, în primul rând, și sunt atât de multe lecții de învățat din această carte și Domnul să ne dea percepție duhovnicească, înțelegere duhovnicească, pentru că am putea să spunem și noi lucrurile acestea, cum zice Apostolul Pavel, trebuie luate în alt înțeles. Sigur, scopul lui Dumnezeu nu este o împărăție paradisiacă aici pe pământ pentru noi. Scopul lui Dumnezeu nu este să mai trăim încă 140 de ani, fiecare din noi, bătrâni, sătui de zile, să ne vedem copiii, nepoții, fiii fiilor până la al patrulea neam. Ar fi frumos, nu? Ar fi o împlinire, dar până la urmă ce s-a întâmplat cu Iov? A murit. A murit și el. Și dacă ne ducem cu niște ani în urmă, în istorie, citim despre alți oameni care la unul la vârsta de 60 de ani au născut un fiu și au mai trăit după aceea, au mai născut fii și fiice și au mai trăit încă vreo 700 de ani sau încă vreo 800 de ani și apoi a murit. Și Adam a murit și Metusala a murit și Noe a murit la 950 de ani și alții au murit tineri și Fiul lui Dumnezeu a murit la 33 de ani, la jumătatea vieții, pentru noi și în locul nostru, ca nouă să ne dea viață. Dar a și înviat, spre deosebire de toți ceilalți, pentru că nu era cu putință să fie ținut de moarte și de legăturile mormântului și nu era cu putință ca El, Cel Etern, Cel din veșnicie, să vadă putrezirea. Legea păcatului și a morții nu avea putere asupra Lui, pentru că tocmai El a lăsat și legea aceasta. El a murit din pricina noastră, a murit în locul nostru, a murit ca pe noi să ne răscumpere prin moartea Lui și să ne scape pe noi de moarte, murind El în locul nostru. Unul, îndurarea lui Dumnezeu, care este veșnică. 10. Domnul a adus iarăși în starea Lui, a adus pe Iov iarăși în starea Lui de la început. Îndurarea lui Dumnezeu. Începe cartea cu îndurarea lui Dumnezeu, cu o stare de binecuvântare a lui Dumnezeu, cu un paradis pe pământ, viața lui Iov, casa lui Iov, împrejurările în care locuia Iov. Parcă așa de mult ne-am dorit să avem și noi parte, sau să fie avut și noi parte, poate măcar de un concediu, așa cum a fost viața lui Iov la început, nu? Ne imaginăm așa tot felul de gânduri ne trec prin minte, cum ne-am bucurat noi de viață mai mult, de viață. Ne imaginăm cum ar fi arătat grădina Edenului, cum ar fi arătat primii oameni acolo în grădina Edenului, ce părtășie aveau ei cu Dumnezeu în fiecare zi, în răcoarea zilei. Domnul se întâlnea și vorbea față către față, vorbea cu omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea lui. Ne imaginăm poate cum va fi viitorul paradis, citind finalul cărții Apocalipsa. Cum va fi pomul vieții pe amândouă părțile râului, rodind 12 feluri de rod, în fiecare lună câte un fel? Cum vor fi frunzele acestui pom al vieții, care este de la începuturile istoriei din grădina Edenului și apare la sfârșit din nou? Frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Ce miracol! Ce imagini parcă s-ar naște în mintea noastră, însă nu ne ajută nici imaginația prea mult, pentru că, spune Apostolul Pavel, el care a fost pentru o vreme scurtă acolo, în rai, în al treilea cer, am văzut, am auzit lucruri care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Natura umană ființa umană nu poate să spună niciun cuvânt din ceea ce este acolo fără ca să-l întineze, fără ca să întineze raiul. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Și acum, sigur, important ar fi să putem să definim noi cât se poate declar ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Că pentru aceștia sunt pregătite toate acele lucruri, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel încheie epistola către Galateni și spune: dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, să fie despărțit de Hristos. Iubirea de Dumnezeu nu este o declarație așa sfărăitoare, nici religioasă, nu este nicio emoție religioasă. Iubirea de Dumnezeu nu e ceva cu care să ne afișăm noi, că noi iubim pe Domnul, cum se laudă toți care lipsesc de la casa Domnului. Dacă vorbiți cu ei, am stat de vorbă cu mulți care lipseau mult de la casa lui Dumnezeu și... Apoi, frate, eu iubesc pe Domnul, eu nu mă las de Domnul. De toți căutau să ne asigure că ei nu se lasă de Domnul și că ei iubesc pe Domnul și, de fapt, dădeau de înțeles că ei iubesc pe Domnul chiar mai mult decât cei care veneau la casa lui Dumnezeu. Că cei care vin sunt cam ipocriți, sunt cam răi, sunt cam disprețuitori, sunt cam că chiar din cauza lor n-ar mai veni ei la biserică. Tot felul, mintea umană naște tot felul de rațiuni, tot felul de argumente, unul mai ciudat decât celălalt, ca să se îndreptățească, ca să se justifice, să se și laude în final, tocmai cu răul, cu nenorocirea. Vă spuneam de cineva care a venit la consiliere și eu nu știam persoana asta, eram păstor, asistent acolo și sunteți membru în biserica asta? Și bă, da, de când? Din tinerețe, de mulți ani. Eram, păi nu v-am prea văzut aici, nu vin, numai prima duminică la cina Domnului. Dar îmi spunea asta așa, ostentativ, așa mi-o spunea, făcea virtute din lucrul acesta, că vine o singură dată pe lună la cina Domnului și în rest merg pe la alte biserici, că toți sunt frații mei. Și în timpul săptămânii, pe la tot felul de grupuri, mă duc și s-au încărcat cu tot felul de erezii. Și eu avea inima plină de erezii și de învățături false, umblând așa prin toate părțile. Păi am spus, noi suntem asemănați cu casa lui Dumnezeu, cu o familie în casa lui Dumnezeu. Ce credeți pe cineva care are o casă, are o adresă, are un domiciliu, dar nu-l găsești niciodată acolo, numai duminică dimineața, o dată pe lună. Îl găsești 2 ore în casă. În rest, e tot plecat așa, pe la vecini, prin toate părțile. Nu zice Biblia să calci rar în casa aproape lui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască? Și credeți că a fost apreciată prin alte părți persoana asta? De unde? A fost văzut unul care tot umblă prin toate părțile, tot alege ce-i place din fiecare loc și niciodată ceea ce trebuie, niciodată nu poate să înțeleagă și să primească voia lui Dumnezeu. Și spune, ia caută în Biblie, că avea Biblia, ia caută la Evrei 10:25 și citește ce scrie acolo. Și deschide Biblia. Lipsește pagina asta din Biblie. Nu avea. Păi cum lipsește? S-a rupt. Pur și simplu s-a rupt pagina asta din Biblie, unde scrie să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Deci era o lucrare demonică acolo, în fața noastră. Cine a rupt foaia din Biblie? Cum de-a rupt numai pe asta? Numai asta lipsește, frate, să știți că toată Biblia întreagă numai asta. De ce n-ai luat altă Biblie? De ce nu ți-ai cumpărat alta, care e întreagă, care să aibă și pagina asta? Pentru că asta are de face cu zile din urmă, să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedem că vremea se apropie. Și persoana asta a fost o tragedie umblătoare peste tot pe unde a mers. Ne întoarcem aici, îndurarea lui Dumnezeu este veșnică, din neam în neam, din generație în generație. La începutul vieții Iov a avut parte de ea, o parte a vieții lui, după o încercare lungă și grea, din nou se manifestă îndurarea lui Dumnezeu față de Iov. Așa îmi spune noi, că aici vedem din nou manifestată îndurarea lui Dumnezeu. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Și ușor am identifica îndurarea lui Dumnezeu când totul este bine. Când suntem binecuvântați la plecare și la venire, când postava noastră e binecuvântată, când coșnița noastră e binecuvântată, când Dumnezeu dă ploi la vreme, când nu avem parte de calamități, când nu avem parte de războaie, când nu avem parte de epidemii și de pandemii, când suntem sănătoși și puternici, când putem să lucrăm, când suntem tineri, când avem salariu bun. Deci asta, am spune, asta e îndurarea lui Dumnezeu, asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Într-o zi, tatăl meu a întâlnit un adventist reformist în piața Cebin și era înalt așa și roșu la față, îl cunoșteam și eu și cum te mai simți, frate Vulcu? Acum v-a spus și numele, oricum cred că nu știe nimeni de aici. El stătea pe acolo, prin zona piața Cibin. Mulțumesc lui Dumnezeu, uite așa cum se vede. Știi de ce este așa de roșu? Nu știu, pentru că nu mănânc carne. Asta era religia lui. Făcea virtute din ea, se lăuda cu ea, pentru că nu mănâncă carne, de aia e așa de roșu. Parcă Dumnezeu a vrut să facă din noi rasa roșie aici pe pământ. Au murit. Au murit și fratele Vulcu. Și cine mănâncă carne moare, și cine nu mănâncă carne, și cine mănâncă numai verdețuri. Și până la urmă, fiecare moare și urmează să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Auzeam de dimineață viața noastră, 70 de ani, pentru cei mai tari la 80 de ani. Și atunci am trecut așa un gând, din tălpi și până în creștet. Oh, păi eu sunt deceniul al șaptelea al vieții. Al șaptelea. Ar putea să fie ultimul, nu? Păi oricum nu mai sunt câți au fost, în niciun caz nu mai sunt. Pentru cei mai mulți dintre noi, de aici, noi suntem siguri de asta, că știm sigur că nu mai este cât au fost, suntem de mâna a doua parte și nu știm că a doua parte va fi la fel de lungă cu prima. Oricând se poate scurta, pentru că a doua parte e cu hibe, e cu defecțiuni la motor. Se uzează piesele, unele se mai pot schimba, se mai face un transplant, se mai face o operație. Dar dacă, când se schimbă ceva complicat, când se strică ceva vital, gata, ce la rabla, acolo ceva, trebuie altceva nou. Și cam așa se întâmplă și cu trupul acesta al nostru, dar Apostolul Pavel spune, chiar dacă trupul nostru sau omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut și faptul că ni se întâmplă tot felul de lucruri în trupul acesta, să privim și asta ca un semn al îndurării lui Dumnezeu. Că sunt semne ale lui Dumnezeu, sunt semne pe care Dumnezeu ni le dă pe drum și ne arată că ne îndreptăm spre o anumită țintă care e sigură, care nu poate fi evitată și că trebuie să ne pregătim. Iată ce îți voi face, Israele. Și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Sunt semne care ne arată să ne pregătim să întâlnim pe Domnul. Cam amintit și de cartea Eclesiastul, sfârșitul cărții, capitolul 12, spune, adu-ți aminte de făcătorul tău, de creator, în zilele tinereții tale, în zilele bune ale vieții, în zilele când ai putere, în zilele când poți să fii de folos pentru împărăția lui Dumnezeu, în zilele când poți să slujești lui Dumnezeu, în zilele în care ai putea să te bucuri și tu de viața aceasta și de privilegiul de a fi slujitorul Dumnezeului celui preanalt, adu-ți aminte atunci de Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu, până nu vin zilele cele rele și până nu vin anii și zilele în care vei spune, sau anii în care vei spune, nu găsesc nicio plăcere în ei. Și apoi urmează probabil cea mai frumoasă descriere a îmbătrânirii din literatura universală, acolo în Eclesiastul, capitolul 22. Că Dumnezeu chiar și îmbătrânirea o face frumoasă. Nu zice Eclesiastul mai devreme că El orice lucru îl face frumos la vremea Lui? Are și îmbătrânirea o vreme a ei. Nu poate să fie la 20 de ani îmbătrânirea, nu? Numai o anomalie poate să o facă așa ceva, dar să se întâmplă unul la un milion. Îmbătrânirea are vremea ei. E nevoie de o vârstă, e nevoie de niște ani, e nevoie de niște suferințe, de niște poveri, de niște responsabilități, e nevoie de multă muncă, de multă trudă. Și toate acestea se imprimă pe fața noastră și în chipul nostru și vezi pe un om bătrân. Unii, adevărat că îmbătrânesc înainte de vreme datorită prea multei suferințe, datorită prea multor necazuri pe care le au, datorită prea multor probleme, datorită prea multor griji. Apostolul Pavel nu avea 70 de ani și semnează și scrie, eu, bătrânul Pavel. Acum, dacă eu aș spune că eu, bătrânul, dumneavoastră a zâmbi. Sigur că speranța e mai mare, speranța de viață în zilele noastre, însă raportat la durata obișnuită a vieții, deja suntem acolo, suntem aproape de sfârșitul călătoriei și Domnul să ne dea acest mare har, să nu ne fie rușine de cel în care am crezut, să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut, să te porți ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Nu cu părtinire, nu cu ipocrizie, cum au făcut prietenii lui Iov, ci drept, așa cum a vorbit Iov. N-ați vorbit drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și așa a făcut Apostolul Pavel și așa îi spune lui Timotei, ce ai învățat de la mine și ține împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus, temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit, pentru că știi de la cine le-ai primit, că va veni vremea când se vor auzi alte învățături, alte predicări, alte evanghelii. Îndurarea lui Dumnezeu cred că s-a manifestat și în timpul suferinței lui Iov, în timpul durerilor lui Iov, în timpul frământărilor lui. Cum ar fi putut să nu se manifeste? Cum ar fi putut să nu fie prezentă îndurarea lui Dumnezeu când Iov avea cea mai mare nevoie de ea, nu? Că parcă ai mult mai mare nevoie de îndurare, de har, de milă din partea lui Dumnezeu atunci când suferi. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, dar la mila lui Dumnezeu. Cum să n-aibă milă? Să nu aibă nevoie de mila lui Dumnezeu. Ce e dificil este că noi foarte greu o recunoaștem, îndurarea lui Dumnezeu, atunci în mijlocul necazului, în mijlocul strâmtorării, acolo e foarte greu să recunoști îndurarea lui Dumnezeu. De obicei va trebui să treci pe acolo așa întunecat, în noaptea întunecată a sufletului, cum spunea Ioan al Crucii, să treci prin întunericul acesta, să treci prin această vale a umbrei morții, să treci prin această vale a plângerii. Și doar când se întrezărește lumina de la capătul tunelului, atunci să realizezi că te-a condus și te-a însoțit o mână nevăzută, că te-au păzit îngerii lui Dumnezeu, care te-au adus la liman, cum a ajuns și pelerinul în patria cerească. Sigur că e o mare binecuvântare și în asta, pentru că atunci când ni se întâmplă lucruri neplăcute, mi se pare că o dat necazul peste noi, că o dat nenorocirea peste noi, că oare de ce ni se întâmplă lucrurile acestea? Și mă gândesc când am căzut de pe casă și eram jos acolo și nu știam încă ce-i cu mine și așa îmi treceau gânduri prin minte, oare mai pot să mă mișc, oare o să mai pot umbla, oare ce va fi în ceasurile următoare? Și îmi vine un gând să încerc să văd, pot să mișc piciorul, pot să mișc degetele, dacă îmi simt degetele, dacă nu cumva sunt paralizat cu totul. Tot felul de gânduri. În niciun caz nu vedeam îndurarea lui Dumnezeu acolo, în niciun caz nu vedeam o binecuvântare în asta. O trebuie să treacă un timp, să treacă luni, să treacă câțiva ani, să poți să vezi mâna lui Dumnezeu, să poți să vezi și atacul diavolului care vrea să-ți ia viața și să te termine, cum a încercat și cu Iov, și în același timp, lângă mâna asta neagră, să vezi o altă mână albă care te ia și te ține, și care lasă numai atât cât este hotărât de Dumnezeu. Nu se poate întâmpla nimic mai mult. Și totul este în planul Lui, și totul este potrivit cu îndurarea Lui, totul este potrivit cu căile Lui, care totdeauna sunt drepte. Totul este potrivit cu judecata Lui Dumnezeu, care este desăvârșită și nu după mintea și nu după judecata noastră. 2. Iertarea prietenilor. Domnul a adus iarăși pe Iov în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Iertarea prietenilor. Oare prietenii noștri au nevoie de iertare? Dușmanii am înțelege că au nevoie de iertare, că dușmanii ne greșesc, nu că de aia sunt dușmani. Ei sunt împotriva noastră și ei au nevoie de iertare. Dușmanii lui Ștefan l-au scos afară, scrâșneau din dinți, au aruncat cu pietre în el și Ștefan se roagă pentru ei. Tată, nu le ține în seamă păcatul acesta. Dușmanii au nevoie de iertare. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dar prietenii? Păi prietenii ar fi cei care ne fac plăcere, nu? Prietenii ar fi cei în prezența cărora ne place să stăm, cei cu care ne place să ne întâlnim. Te întâlnești cu un vechi prieten, cu un prieten din tinerețe, cu un prieten din copilărie. Asta produce bucurie. Sunt situații în care și prietenii au nevoie de iertare. Și prietenii greșesc, și prietenii sunt oameni, și prietenii pot să ne producă dezamăgiri și poate sigur mai mari decât ceilalți, pentru că de la ei avem așteptări mai mari. Și prietenii lui Iov aveau și ei nevoie de iertarea lui Iov, și Iov avea nevoie ca să ierte pe prietenii lui. Ceea ce face farmecul unui om, spune Solomon, este bunătatea lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. S-ar fi putut, poate, îngânfa Iov aici când Dumnezeu l-a îndreptățit și când Dumnezeu i-a condamnat pe prietenii lui. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Elifaz din Teman și împotriva celor doi prieteni ai lui și Domnul îl îndreptățește pe Iov. N-ați vorbit drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și să spună Iov, în sfârșit, Dumnezeu mi-a făcut dreptate. A venit ziua în care Domnul să-mi facă dreptate. Și să le spună Iov prietenilor lui, acum ce mai rămâne din toate cuvântările voastre? Vă aduceți aminte ce mi-a spus? Vă aduceți aminte de discursurile pe care mi le-a ținut? Vă aduceți aminte de toate acuzațiile pe care... Deci ar fi trebuit prietenii lui Iov să-și pună țărână și ei în cap și ce să facă? Deci Iov ar fi putut, poate cumva, fiind chiar de Dumnezeu îndreptățit, să se înalțe pe sine. Însă Domnul are grijă și de Iov, are grijă și de sufletul lui Iov și de starea lui și are grijă de fiecare din noi să ne împiedice să ne îngânfăm. Și a avut grijă și de Apostolul Pavel să-l împiedice să se îngânfe, pentru că din pricina acestor descoperiri s-ar fi putut îngânfa, că așa e firea asta păcătoasă și lăudăroșia vieții. Că vrea mereu să se laude și mereu vrea să iasă în evidență. Din pricina acestor descoperiri, Dumnezeu mi-a trimis în carne, în firea aceasta, un sol al satanei, un țepuș, care să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Ce paradox! Solul satanei, tocmai el mă împiedică să mă îngânf. Satana, care s-a îngânfat el și a vrut să se ridice mai presus de Dumnezeu de la început și tocmai asta a fost sursa căderii lui, tocmai, păi n-ar fi planul lui să mă ducă și să mă facă să mă îngânf și pe mine, ca să mă facă părtaș blestemului lui, și, dar nu știe, el nu știe ce face, el nu știe că prin răul pe care mi-l face mă împiedică să mă îngânf și mă ține astfel în planul și în voia lui Dumnezeu, că chiar și Satana lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aici a lucrat Satana într-o măsură așa incredibilă, spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celui care l-a iubit pe Dumnezeu, spre binele lui Iov. Pentru că așa cum a fost binecuvântat Iov în ultimii ani ai vieții și Domnul le-a dat dublu față de ce a avut înainte, și dreptatea lui Iov strălucea de două ori mai puternic decât la început. Încercarea asta a fost așa ca un purgatoriu în viață pentru Iov. Un purgatoriu pe viu pentru Iov și cine are nădejdea aceasta în el, spune Apostolul Ioan, se curățește după cum el este curat. Și mereu se curățește și Iov avea nevoie să se curățească și să fie curățit și noi avem nevoie să ne curățim. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice frădelege, de orice păcat. După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, Domnul s-a rugat pentru cei vinovați. Știm în Isaia, capitolul 53. Urmașii Domnului, slujitorii Domnului, s-au rugat pentru cei vinovați. S-au rugat pentru cei care îi persecutau, pentru cei care îi loveau. Am avut sfinți în viață, în generația trecută, oameni care au fost persecutați inimaginabil de comuniști în temnițele comuniste. Și acești oameni se rugau pentru cei care îi persecutau, pentru cei care îi loveau și s-au întâmplat miracole în închisorile din România. Torționari, comuniști, securiști s-au întors la Dumnezeu văzându-i pe acești sfinți ai lui Dumnezeu murind, văzându-i cum se roagă, văzându-i cum trăiesc, văzându-i cum se ajută unul pe altul, văzându-i cum se iubesc și cum iubesc și pe vrăjmașii lor. Cum spunea Traian Dorz, că după ce te lovea de două ori un securist, o bestie, o fiară, că oamenii ăștia erau desfigurați, deci nu mai arătau a oameni, nu mai aveau nimic omenesc în ei și ăștia erau în stare să te zdrobească, după ce te loveau de două ori, nu mai simțeai niciun fel de durere, simțeai o durere interioară a sufletului pentru el, pentru omul care te lovește. Și spunea Traian Dorz, începeam să plâng după ce mă lovea a doua ori, dar nu plângeam de durere, că nu mai simțeam durerea deloc. Plângeam pentru el, pentru sufletul lui, că e nenorocit omul acesta, îi chinui de Satana, de diavolul. Și plânsul lor a mântuit pe mulți în temnițe. Și suferința lor i-a făcut pe acești oameni să strălucească Și suferința lor a făcut să se răspândească credința în Domnul Iisus Hristos în țara aceasta atât de întunecată de ideologia comunistă. Când ei încercau să îndoctrineze copiii noștri și să ia din brațele mamei după ce s-au născut și să-i învețe în școlile lor și să-i țină cu ei împreună și să oblige mamele, să oblige tații la servici dimineața, să lucreze duminica, să lucreze suplimentar, să lucreze noaptea, ca să-i îndoctrinăm, să băgăm în ei învățătura, ideologia noastră atee, a înaintat harul lui Dumnezeu mult mai mult decât au încercat ei să facă, să progreseze răul. Cu cât tâlharii luptau mai mult împotriva Domnului, cu atât se înmulțeau sfinții. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Vă spuneam statistic, la fiecare credincios care murea în arenele romane, sfâșia de fiare sau omorât de torționari, 10 oameni din tribună se ridicau și mărturiseau că sunt creștini, că-L urmează și ei pe Hristos. Să-i omorâm pe toți, să-i distrugem pe toți, păi vei reuși vreodată? Dacă la fiecare pe care îl omori se nasc 10 în locul lui, ce se va întâmpla? Aceștia se înmulțesc, nu se împuținează. Cu cât îi omori, cu atât se înmulțesc în progresie geometrică. La fiecare mort se nasc 10. Și un om care e treaz și citav la minte va spune lucrul cel mai bun pe care îl pot face e să nu mai omor niciunul de acum înainte. Nu numai ca să nu-i mai omor. Ia să fac altceva. Ia să le dau drepturi. Ia să le dau proprietăți, ia să le construiesc biserici și catedrale, ia să-i umplu de aur pe episcopi. Și așa a gândit, genial a gândit Constantin cel Mare. Și asta a făcut-o în Imperiul Roman și a dat lovitură de moarte bisericii. Și asta a dus după aceea la întunecatul Ev Mediu. Vremurile de prosperitate sunt mult mai periculoase pentru creștini decât vremurile de prigoană și vremurile de lipsă. Că în prigoană și în lipsă, creștinul caută pe Dumnezeu, caută pâinea vieții, caută și sufletul lui caută pe Dumnezeu și strigă în mijlocul strântorării, strigă către Dumnezeu în mijlocul binecuvântării. Nu-mi da bogăție, spune Solomon, ca nu cumva în mijlocul bogăției să uit de Domnul. Nu-mi da nici sărăcie, ca nu cumva să fiu ispitit să fur. Dăm pâinea care îmi trebuie, profetic ce cuvinte, spunea Solomon, despre rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Iertarea prietenilor, iertarea dușmanilor, iertarea tuturor, când stați în picioare de vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Și dacă Tatăl nu ne iartă greșelile noastre, ce se întâmplă cu noi? Ce speranță mai putem să avem decât întunericul de afară? E neapărat necesar să iertăm și să ne impunem și să ne obligăm pe noi înșine să iertăm. Că nu e simplu să ierți. Nu a fost ceva simplu pentru Iov aici, după atâtea zile de chin în care oamenii ăștia l-au chinuit cu acuzațiile lor, aproape că l-au distrus pe Iov, unul după altul. Nu termina bine unul și venea celălalt și nu-și dădeau rândul să vină cu noi și noi acuzații și toate false. 3. Îndoit răsplătirile lui Dumnezeu. A treia parte din versetul 10. Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Îndoit. Spune Domnul ucenicilor, nu este nimeni care să nu fi lăsat în lumea aceasta holde, case, frați, surori și așa mai departe, și să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta, împreună cu prigoniri. Și în viacul viitor, viața veșnică. Asta este ceea ce ne oferă Dumnezeu dacă noi hotărâm să-L urmăm, să răspundem chemării Domnului Iisus Hristos. De 100 de ori mai mult, eu înțeleg nu că se mulțește cu 100, ci este dobândă 100%. Domnul dă cu dobândă 100%, așa cum așteaptă și de la noi ca ceea ce ne dă El să aducă dobândă 100%. Doamne, mi-ai dat 5 talanți, ei au adus alți 5, deci s-au dublat, dobândă 100%. Doamne, mi-ai dat 2 talanți, ei au adus alți 2, deci s-au dublat, dobândă 100%. Și am avut experiența aceea atât de frumoasă aici, când am început șantierul la biserică, când, adică înainte ca să începem șantierul, când am făcut o donație pentru Kalahari de 180 de milioane în banii de atunci. Și la două săptămâni cineva mă sună și mă întreabă dacă avem cont la Banca Transilvania, nu din biserica noastră, nici miliardar nu era omul, nu era nici tânăr, nu era nici om de afaceri. Că așa sunt lucrările lui Dumnezeu. Așa sunt uneltele de care se folosește Dumnezeu. Aveți? Păi de ce nu aveți? Deschideți un cont, că eu vreau să virez o sumă în contul bisericii. Noi aveam cont la BCR atunci. Și la suma asta mare, dacă se aplică comision, se pierd mulți bani degeaba, pe care ia statul degeaba. Și așa am deschis cont la Banca Transilvania. Și ne-a intrat în cont la două săptămâni după ce noi am donat pentru lucrare, pentru misiune, 180 de milioane, știți cât au intrat? 360 de milioane de lei. De două ori mai mult, îndoit, exact îndoit. Eu n-am vrut să primesc banii aceștia, n-am vrut să-i primim. Eu zice, e vorba de niște zeciuieli, îmi spunea la telefon. Zic, frate, dacă e vorba de zeciuieli, noi așa învățăm în biserică la noi, că zeciuiala o dăm în biserica de care aparținem. Deci cumva l-am trimis să dea zeciuiala în biserica de care aparține. Zice, acolo am dat destul. Deci banii ăștia sunt pentru voi dacă vreți să-i primiți. Și e vorba de o sumă mare, e vorba de 360 de milioane. Și eu când am auzit 360 de milioane, atunci am știut exact că aici e planul lui Dumnezeu, e mâna lui Dumnezeu, că tocmai cu două săptămâni în urmă noi am donat de aici 180 de milioane. Asta nu era coincidență, asta era mâna lui Dumnezeu prezentă acolo. Așa că am avut o experiență și de felul ăsta ca și biserică. Și sigur că experiențe mai pot să fie individuale destule. Domnul a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Aruncă-ți pâinea pe ape. Și după multă vreme o vei găsi iarăși. Acum, înmulțită. Dă pâinea ta celui flămând și se va întoarce înapoi la tine. Înmulțită, binecuvântată de Dumnezeu, 5 pâini în mâna, în mâinile Domnului Iisus Hristos, binecuvântate de Domnul Iisus Hristos, hrănesc 20.000 de oameni și se strâng încă 12 coșuri pline. Cum oare? Păi care legea fizicii ne justifică așa ceva? Din 5 chifle, chifle cum le găsiți în magazin, că astea erau pâinile, chifle. Din 5 chifle de alea cu 25 de bani, mănâncă 20.000 de oameni și se adună fărâmiturile. Păi primul principiu al termodinamicii spune că nimic nu se câștigă în lumea asta, nimic nu se pierde, totul se transformă. Păi din 5 chifle, din cantitatea asta, cum, Doamne, 12 coșuri pline, pe lângă, să nu mai socotim tot ce am mâncat, 20.000 de oameni. Păi da, dar dincolo de primul principiu al termodinamicii, este cel întâi născut, este creatorul, este cel care a pus legi în toate. Păi cel care a pus legea asta și principiu în lumea asta limitată, nu are oare puterea unei legi superioare? Oare n-are putere asupra la ceea ce a creat, el care este atotputernic? Și sigur că scopul era să-i aducă pe toți la credință, să vadă minunea și să creadă. Tot nu pricepeți? Când am împărțit pâinile, câți au mâncat? Și când din cele 7 pâini am dat, câți au mâncat? Tot nu înțelegeți? Vedeți că mintea era întunecată. Un miracol evident. Oricine putea să vadă asta și tot nu puteau să înțeleagă, cum am spus de dimineață, că e neapărat nevoie de iluminare. E neapărat nevoie de descoperire, de revelație. Și aici, în cartea Iov, ce revelație, ce descoperire. Și era neapărat nevoie de revelația lui Dumnezeu în final ca să încheie conflictul. Pentru că acest conflict putea să explodeze, așa, să cuprindă și pe alții, pe lângă acest Elihu, să se mai bage și alții aici și să, ce știu eu, până la urmă, ce se întâmple și până unde să ajungă dacă Iov nu murea. Însă Dumnezeu intervine și conflictul este încheiat prin descoperirea lui Dumnezeu, prin revelarea lui Dumnezeu, prin descoperirea lucrărilor lui Dumnezeu, prin descoperirea planurilor lui Dumnezeu, care îi duce pe toți la pocăință. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Îndurarea lui Dumnezeu, care este veșnică. Nu vezi că te îndeamnă la pocăință? Pe cine? Pe Iov. Și pe mai cine? Pe prietenii lui Iov. Și pe mai cine? Păi spune aici, frații, surorile și vechii prieteni, adică alții, ăia vechi, care nu mai erau deloc, nici măcar nu erau aici. Când o dă necazul și nenorocirea pentru Iov, peste Iov, ce să mai așteptăm de la Iov? E o epavă. Nici capul nu-l mai duce bine, uite de ce vorbește și ce zice, și duhnește, miroase greu, rănile mele, zice Iov, au devenit nesuferite, neveste mele, nici ea nu mai era pe acolo. Vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare dat un chesita și un enel de aur. Am spune noi, ce mascaradă! Am spune noi, nu? Citind asta, ce mascaradă! Ce ipocrizie aici! Chiar așa oare? Frații, surorile, vechii prieteni, unde ați fost până acum? Când Iov a avut nevoie de voi, când avea nevoie Iov să curețe cineva rana, să-i dea cu un pic de dezinfectant pe rană, să-i spună ceva, să stea cineva lângă el în timpul coșmarurilor nopții, unde ați fost? Să vegheze cineva pe un muribund aici pe grămada asta de gunoi, unde niciunul din ei nu a fost? Au venit aici la masă toți, la banchet, toți erau prezenți aici. Nu trebuia să-i scoată Iov afară cu biciu? Ce credeți? Nu s-ar potrivi așa la judecata noastră? Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și ei aveau nevoie de pocăință? Au venit și l-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Când a avut Iov nevoie de mângâiere? Acum? Păi nu acum. Atunci când avea nevoie de mângâiere, nu a fost niciunul aici. Acum, după ce o trecune cazul, după ce Domnul îl vindecă, îl restaurează, vin acum și îl plâng pe Iov pentru... Oh, Iov, săracu, câte au dat peste tine? Complicată viața și relațiile sunt complicate și mintea omului este complicată și motivațiile oamenilor sunt complicate și atitudinile lor sunt complicate, că tocmai meditam la ultimele zile din viața Apostolului Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Niciunul n-a rămas lângă mine. De ce l-au părăsit? Să-și scape viața. Că dacă sprijineau mărturia lui Pavel și dacă veneau ca martori pentru Pavel, se prea putea să împărtășească destinul lui Pavel și pedeapsa pe care o primea Pavel. Au dispărut cu toții. Dar nu era nimic nou sub soare, nu? În noaptea cinei, după ce Domnul a instituit cina Domnului legământul cel nou, Domnul spune, în noaptea asta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire și toți veți fugi la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Domnul este cu mine. Și Iov a rămas singur, dar n-a fost singur. Și Apostolul Pavel a rămas singur, dar n-a fost singur. Totuși, Domnul a stat lângă mine și am fost izbăvit din gura leului. Și asta iarăși implică credință, că fără credință nu putem înțelege nimic din tot ceea ce se întâmplă. Și fără credință nu putem să stăm la masă cu oamenii aceștia și fără credință nu putem să iertăm. Păi te iert, dar nu te uit niciodată. Deci nu pot să uit ce mi-ai făcut. Așa zic, unii făceau virtute, am auzit, mare predicator spunea, nu pretindeți asta că noi putem să uităm. Cum adică să uit? Ce-am făcut? Păi te iert, că Domnul îmi poruncește să te iert. Dar, soră, știi ce mi-ai făcut atunci? Și auzi, păi, dar, deci eu n-am avut nicio intenție, nici mi-aduc aminte să-ți fi făcut ceva rău. Da, stai liniștită că m-a rugat Domnul și te-am iertat. Deci după ce ți-au aruncat așa în față, un lucru pe care nici nu-l știi și când vrei să ceri iertare pentru ceea ce nu știi că ai greșit, stai liniștită că m-a rugat Domnul și te-am iertat. Și te mai lovește încă o dată. S-a rugat Domnului pentru nu știi ce și te-a iertat pentru nu știi ce și ea e virtuoasa, ea care te-a iertat pe tine și face, din iertare face un act religios cu care să se laude și față de tine, cumva poate și înaintea lui Dumnezeu. Cât de ciudată inima omenească, cât de ciudat se manifestă și în special pe fond religios. Foarte ciudați sunt oamenii și au manifestări dintre cele mai ciudate. Întâlnire de familie, versetul 11. Am și amintit despre asta. Am scris ipocrizie sau înțelegere în această întâlnire de familie. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns, l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur, cum era obiceiul și cum este și astăzi, acum mai nou, că dacă mergi la cineva în vizită și duci ceva, duci o atenție, un cadou, ceva. Asta am văzut în Coreea, acum aproape 30 de ani și mi se părea așa ceva neobișnuit, că aici la noi, ce cadou să duci, că n-aveai nimica, îți tăia untul în două, să-ți dea jumate pachet de unt pe lună. Și ce dimineața la 4 ca să poți să iei o sticlă de lapte, să o cumperi. Nu se punea problema cadourilor. Și cadou trebuie să fie ceva mai special și fiecare a adus ceva, un dar special, așa să rămână ca amintire pentru Iov, un chesita, un inel de aur. Întâlnire de familie, toată familia adunată împreună, familia care a fost împrăștiată de încercarea mare care a venit, acum este adunată, adusă împreună. Oare n-ar fi și asta o imagine despre ceea ce Domnul însuși spune, că El a venit ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei rătăciți? Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, pentru ca în final să fie o turmă și un păstor. Toată familia asta împreună, în armonie, parcă nu mai există niciun reproș, parcă nu mai există nicio nemulțumire, niciun resentiment, parcă este o pace fără de sfârșit peste familia asta, parcă suntem în împărăția de 1000 de ani, aici, în finalul cărții Iov. Deci optăm să credem că era înțelegere și nu ipocrizie în tot ce s-a întâmplat aici, între Iov și toți cei din familia lui. Trebuie armonizată și familia, s-au rezolvat relațiile între Iov, întâi între Iov și Domnul, între prietenii lui Iov și Domnul, între Iov și prietenii lui și acum între Iov și rudele lui, între Iov și cei din familia lui. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și iată că se poate, că e posibil lucrul acesta. 5. Ilustrare, versetele 12 și 13. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Ilustrare. Finis coronat opus, finalul încoronează opera. Este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E mai bun sfârșitul acesta decât începutul cărții Iov? Mai bun, nu? Că Domnul le-a dat îndoit. Domnul a primit mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi ani. Deci mai multe binecuvântări, e mai mult, nu? E mai bine mai multe binecuvântări decât mai puține. Sfârșitul. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Ațintiți-vă privirile la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. În mod normal, sfârșitul trebuie să fie mai bun decât începutul. Nu totdeauna e așa. Nu a fost întotdeauna așa. Nu s-a întâmplat cu toți oamenii așa. Nu s-a întâmplat cu toți slujitorii lui Dumnezeu așa. Viața ne arată că situația poate fi și altfel. Însă așa e bine, așa este cel mai bine. Sfârșitul este mai bun decât începutul, pentru că în viața creștină trebuie să existe progres. Credința trebuie să crească, dragostea trebuie să crească, dărnicia trebuie să crească, totul trebuie să crească în noi. Trebuie ca El să crească și eu să mă micșorez. Trebuie ca omul dinăuntru să crească și omul din afară să se ducă, să fie supus, să fie stăpânit de omul dinăuntru, ca să biruiască viața în final și învierea. Așa trebuie să se întâmple. Din păcate, unii au dat înapoi. Și cei care l-au părăsit pe Pavel, și Dima, care din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic, cine a biruit în Dima? Omul dinăuntru? Sau omul din afară? Evident că cel de afară, nu? Din dragoste pentru lumea de acum. Și lumea și pofta ei trece. Și asta nu-i de la Tatăl. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Și suntem puși în fața la tot felul de alegeri în viață. Și a fost pus și Dima în fața unei alegeri. Și cât o fi regretat alegerea asta pe care a făcut-o? După aceea, când lucrurile s-au schimbat, când au văzut că lumea de acum nu-i folosește la absolut nimic, cum nu s-ar fi întors înapoi la Pavel? Cum nu s-ar fi întors înapoi să îndrepte lucrurile, să mai ia o dată hotărârea? Că am greșit-o, am greșit-o cu totul. Toată viața mea a luat-o razna de când am luat hotărârea asta. Dar nu se mai poate. Sunt hotărâri care ne influențează viața, sunt hotărâri importante în viață care nu se mai pot schimba. Ele se iau în timp, sunt ocazii pe care Dumnezeu ne le oferă în timp. Dacă n-am folosit timpul, dacă am luat hotărârea greșită, acolo ne-am dus. Unde e înclinat copacul, acolo cade. Pentru asta noi avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de veghere, avem nevoie de căutarea feței lui Dumnezeu, avem nevoie ca acum să ascultăm de Domnul. Acum Israele ascultă, acum. Și Dumnezeu are un singur timp pentru noi și acel timp este acum. Și acum trebuie să luăm aminte la cuvintele lui Dumnezeu, acum trebuie să slujim Domnului, acum trebuie să căutăm fața Domnului, nu mâine, cum a spus Spurgeon, niciodată niciun om n-a putut să-L slujească pe Dumnezeu mâine. Niciodată niciun om n-a putut să slujească sau să facă ceva pentru Domnul mâine, decât astăzi, acum. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și ce înseamnă astăzi? Înseamnă fiecare zi. Orice ocazie în care mi se oferă posibilitatea asta înseamnă acum, astăzi, acum pot să slujesc lui Dumnezeu. Și să vezi fiecare ocazie ca un mare privilegiu pe care Dumnezeu ți-l face și dacă n-ai folosit timpul ăsta, s-a dus, ai pierdut. Mai rămâne speranța că s-ar putea să-ți mai ofere Dumnezeu o șansă, să-ți mai ofere o posibilitate. Dar s-ar putea și să nu mai vină, nimeni nu știe asta, nimeni nu asigură lucrul acesta. Ce ai pierdut? S-a dus, nu se mai poate întoarce. Ce nu este, nu se poate pune în socoteală, zice Eclesiastul. Ți-a dat Dumnezeu ocazia să faci o faptă bună, să faci o lucrare pentru Domnul, să o faci cu bucurie, să o faci cu sacrificiu. N-ai făcut-o, s-a dus și rămâne golul, rămâne vinovăția, rămâne responsabilitatea, că ți s-a oferit harul, ți s-a oferit posibilitatea, dar ai refuzat. Din ce motiv? Din dragoste pentru Domnul? În niciun caz. Că dacă era din dragoste pentru Domnul, de-abia așteptai așa ceva. Din dragoste pentru lumea de acum, de aceea n-ai făcut, de aceea n-ai răspuns, de aceea n-ai vrut, de aceea te-ai posomorât, de aceea ți s-a întunecat fața. Cam greu de ascultat așa ceva. Însă Domnul vrea ca inima noastră să fie întreaga Lui. Domnul privește de la înălțimea cerurilor ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreaga Lui. Dar dacă vom alege asta, ceea ce urmează după o astfel de alegere, nici nu se poate compara cu orice ne-ar fi putut oferi lumea asta, toată. Cum spunea un poet, o lume, ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce o aflai? Nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Dar numai când ai ajuns acolo și când ai luat hotărârea aceasta. Unde să ne ducem, Doamne? Noi am lăsat totul și te-am urmat. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Când ai ajuns acolo, poți să spui ca Ieremia, când am auzit cuvintele tale, le-am înghițit. Ele au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit Doamne, Dumnezeul oștirilor. Nu să mă chinui să citesc un verset azi de dimineață și mâine altul. Și să mă strofoc, să fac cumva, să fac ceva, să iau pe o bătrână la trecere de pietoni și să o trec dincolo. Să zic că am făcut și eu o faptă bună astăzi. Am fost mântuiți pentru faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Dar trebuie numai ochi deschiși ca să le vadă și o inimă care să vrea să facă. 6. Identitate, 14 și 15, prima parte. A avut 7 fii și 3 fete. Și acum identitate, pentru că sunt numite, fetele lui Iov sunt numite pe nume. Ceea ce nu se întâmplă la începutul cărții. Nu știm primele fete ale lui Iov, tot 3, care le era numele. Însă acum, la sfârșit, li se dă numele și nu întâmplător. Cele din tâi a pus numele Iemima, cele de-a doua Cheția și cele de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Nici asta nu ni se spune despre primele fete ale lui Iov, poate că și ele au fost frumoase, primele 3, dar nu se spune asta despre ele, ci ni se spune numai în final, că în toată țara nu erau fete așa de frumoase. Parcă e un progres aici. De la starea de la început, cum este un progres în viața și în dreptatea lui Iov, prin încercările mari prin care au trecut, parcă este un progres în ce privește fetele lui Iov, se spune la sfârșit, în toată țara nu erau fete așa de frumoase, femei așa frumoase ca ale lui Iov. Parcă nu ne-ar arăta asta spre o imagine a bisericii, că Domnul vrea să înfățișeze înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, fete, fecioare, dar în final vor fi de o frumusețe desăvârșită. Biserica aceasta lui Hristos, asemănată cu o fecioară, va fi trecută prin necaz, va fi trecută prin foc, va fi trecută prin prigoană, dar toate acestea o vor curăți, o vor sfinți, o vor îmbrăca cu o strălucire cum nu există. În toată țara nu erau fete așa de frumoase. Nimic nu se poate asemăna cu mireasa mielului și are identitate. Zic cercetătorii că Iemima înseamnă zi, înseamnă strălucire, înseamnă lumină. Adică din întunericul pe care a trecut Iov, iată îi dă o primă fică lumină, o venit la lumină, l-a scos Dumnezeu din întuneric și l-a adus la lumină, la lumină, la lumina zilei, a adus Dumnezeu ziua răscumpărării pentru Iov. A doua, Keren Hapuc, care este mireasmă, aromă, de la hoitul care era Iov, de la mirosul greu pe care nu-l suporta soția lui, iată că îi dă Domnul o altă fică pe care o numește aromă, mireasmă, și noi suntem o mireasmă a lui Dumnezeu pentru toți oamenii, și pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei care sunt pe calea pierzării. A treia este Keren Hapuk. Acum mă gândesc care e semnificația, că pe moment nu-mi vine în minte. Frumusețe. Keren Hapuk înseamnă frumusețe. Deci ziua, lumină, mireasmă și frumusețe. Toate le face Dumnezeu frumoase la vremea lor și le face de o frumusețe desăvârșită. Nu erau fete așa de frumoase așa cum erau fetele lui Iov. Nu este fecioară, nu este mireasă cum este mireasa Domnului Iisus Hristos. Poate, eu mi-aduc aminte mereu, acum câteodată vă aduc aminte și dumneavoastră despre visul care l-am avut, o biserică, despre o biserică slăvită. Un vis despre o biserică slăvită, despre o comunitate cum n-am văzut niciodată, cum nu am putut să-mi imaginez niciodată, despre o liniște, despre o armonie, despre o pace, despre oameni care fiecare știa ce are de făcut și nu exista niciun conflict între ei. Era o strălucire peste tot, era o strălucire care te copleșea. Și ceva, sigur că un vis este o imagine pe care Domnul ți-o poate da, însă realitatea întrece cu mult visul. 7. Împroprietărire, 15b, care are de-a face tot cu fiicele lui Iov, că parcă finalul cărții Iov acordă o importanță specială și o atenție specială fiicelor lui Iov. Iov, tatăl lor, le-a dat o parte de moștenire printre frații lor și lucrul acesta era neobișnuit. Ca fiicele să primească și ele parte de moștenire împreună cu fiii. Fiii erau moștenitorii. Știți de fiicele lui Țelofad? Că n-a avut fii, a avut numai fiice și a început un proces întreg ca și fetele acestea să aibă și ele moștenire, să nu piardă moștenirea tatălui dacă tata nu a avut niciun fiu și l-a murit în pustiu. Noi nu mai avem nimic și tot ce are tatăl nostru trece la alții, se pierde moștenirea. Și Iov trăiește înainte de Moise, înainte de fiicele lui Țelofad și ce descoperire are Iov, ce revelație are Iov, ce act profetic îndeplinește Iov aici, dă și fiicelor lui o moștenire ca semn profetic pentru ceea ce se va întâmpla, să nu se piardă moștenirea fiicelor lui Iov și probabil o moștenire egală cu cea a fiilor. Probabil că Iov și-a împărțit, așa gândesc eu, că și-a împărțit averea în 10 și la fiecare a dat câte o parte. Toți au parte de moștenire, toți fiii lui Iov au parte de moștenire din binecuvântarea pe care Domnul a dat-o lui Iov și cum am văzut că Iov devine un simbol, devine un prototip și arată spre Domnul Iisus Hristos, El, Fiul lui Dumnezeu, care are toate lucrurile, El ne va duce pe toți în moștenirea Lui. O moștenire veșnică, neîntinată, nestricăcioasă, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Concluzia, împlinirea destinului, versetele 16 și 17. O precizare am vrut să mai fac la versetul 13. A avut 7 fii și 3 fete. După ce se spune că Domnul a dat îndoit lui Iov tot, 7 fii și 3 fete, la fel, adică la fel ca la început. Îndoit ar fi însemnat 14 fii și 6 fete, nu? Dublu decât a avut la început. Cum i-a dat dublu din toate posesiunile pe care le-au avut, parcă ne-am fi așteptat și la 14 fii și 6 fiice să-i dea în ultima parte a vieții, însă ne spune că Domnul i-a dat tot 7 fii și 3 fiice, atâtea cât au fost și la început. Numărul acesta nu se putea schimba. Zic unii comentatori că asta ne arată ceva despre creație, despre planul lui Dumnezeu și Eclesiastul ne spune asta, până nu se întoarce Duhul, sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Că înainte zice și dobitocul și omul mor și toți au aceeași soartă și aceasta este o mare deșertăciune și un mare rău care se întâmplă sub soare. Însă în finalul cărții, cine știe dacă suflarea omului se duce în sus și a dobitocului se coboară în jos? Apare întrebarea asta așa suspendată, că pare fără răspuns, că nu știe nimeni, însă în final se dovedește că cineva știe. Până nu se întoarce sufletul la Dumnezeu care l-a dat. că omul, ca și creație a lui Dumnezeu, nu moare, nu își încetează existența la moarte. Turmele lui Iov, care au murit, ce s-a întâmplat cu ele? Au dispărut, ca și cum nu au fost. Proprietățile lui Iov, casa lui Iov, toate s-au dus. Acestea îi le putea da Dumnezeu înapoi îndoit. Însă fiii lui Iov au rămas, 7 fii și 3 fiice, care au trecut dincolo la Domnul și acum încă 7 fii și 3 fiice, cât fac în total? 14 fii și 6 fiice, nu? Deci îndoit. Ce mare încurajare, ce mare mângâiere, că nu suntem ca dobitoacele fără minte. Și nu zice psalmistul, nu fii ca un dobitoc fără minte pe care îl strunești cu un cum zic? Cum? Da, așa, cu o zăbală. Nu fiți ca dobitoacele fără minte, să nu așteptăm să ne bage Dumnezeu zăbala în gură și să ne tragă așa cu forța. Să nu așteptăm să cădem de pe casă sau de pe cal. Să nu așteptăm să ne rupem un picior sau să ne trezim cu un cancer. Ca să ne îndreptăm pe cale, așa, vrând, nevrând, așa, câine cânește. Să nu așteptăm, să nu fim ca un catâr fără pricepere, spune psalmistul. Și Dumnezeu ne spune la fel, dacă ați ascultat astăzi glasul Lui, ce planuri are Dumnezeu pentru noi, ce gânduri are Dumnezeu pentru noi, ce multe planuri și ce multe gânduri, zicea Spurgeon. N-ar trebui ca noi să avem mai puține pentru El. Domnul are multe planuri, are multe gânduri pentru noi. Nici noi n-ar trebui să avem puține pentru Domnul. Ar trebui să fie gândul nostru la Domnul. Mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Și ziua și noaptea mă gândesc la tine. Nu știu, Doamne, dacă te iubesc, dar aproape că nu-i ceas în care să nu mă gândesc fără să știu la tine. Este aceasta iubire taină fără glas? Asta înseamnă sufletul. Adormisem, dar inima înveghea cântarea cântărilor. Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea har, să ne dea ajutor, să ne dea o minte deschisă, să luăm aminte la cuvintele Lui, la acest epilog, la această încheiere fericită. Iov a murit bătrân, sătul de zile, a mai trăit 140 de ani. Dacă i-a dat Dumnezeu și anii îndoit decât au avut înainte, că și anii ăștia se duc, nu? Nu mai rămân, atunci ajungem că Iov ar fi trăit vreo 210 ani, că ar fi avut vreo 70 când a venit necazul peste el și Domnul i-a dat îndoit în ultimii ani și a mai dat încă 140 de ani. Deci 210 ani înainte de Moise ne duce iarăși în vremea patriarhilor, gândindu-ne când s-a întâmplat toată acțiunea aceasta. O altă interpretare, dacă nu vă place cea care v-am dat-o cu 7 fii și 3 fiice pentru Iov, a mai trăit 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Câți au fost aici? Mai mult decât îndoit, nu? Mai mult decât îndoit. Slăvit să fie Domnul. Amin.